Nākamā gada valsts budžeta likumprojekta paketē iekļauta likuma par valsts ieņēmumu dienestu grozījumi, kas paredz dienestam piešķirt tiesības bloķēt interneta mājas lapas un uzlikt liegumu domēna vārdu lietošanas tiesību nodošanai. Interneta veikals par vienu no problemātiskākajām jomām nosaukusi arī jaunā dienesta vadītāja Ilze Cīrule. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pārvaldes direktora vietniece Inese Bindemane skaidro, ka pastiprinātai e-komercijas uzraudzībai dienests pievērsies tādēļ, ka tā iemanto arvien lielāku popularitāti.
Vispār kopumā tiek lēsts, ka Latvijā ir interneta vietnes vairāk kā 60% uzņēmumu, un 10% tajās veic tieši tirdzniecību internetā. Savukārt mēs esam līdz šim brīdim paspējuši izpētīt vairāk kā 3000 šādu vietnu un konstatējuši, ka daļa ir tādas vietnes, kur ir tikai reklāma, bet 2000 no šiem 3000 notiek preču un pakalpojumu pārdošana.
Šā gada pavasarī valsts ieņēmumu dienests izveidojas īpašu nodaļu, kas uzrauga tieši komercdarbību internetā. Atsaucoties uz līdzšinējo pieredzi, Bindemane stāsta, ka pārkāpumi konstatēti pat vairāk nekā 90% tematisko pārbaužu, kas veiktas pie nodokļu maksātājiem, kas darbojas tieši elektroniskās komercijas jomā.
Piemēram, mēs secinājām, ka 17% no šo uzņēmumu vispār nav darbinieku, gandrīz pusei viņu ir algas zemākas par minimumu, 17% nav reģistrējušies kā PVN maksātāji un liela daļa arī nav reģistrējuši šo savu darbību kā struktūru vienību, kas ir arī jau šobrīd noteikts ministru kabineta noteikumos kā pienākums.
Vispirms pārkāpēji tiekot brīdināti, bet ja pārkāpumi netiek novērsti, seko sots. Dienesta uzmanības lokā esot arī iedzīvotāji, kas savu saimniecisko darbību veic dažādās interneta platformās, piemēram, izīrē mājokļus, izmantojot Airbnb.
Šīs personas identificēt, protams, ir daudz grūtāk. Tāpēc arī mēs piedāvājām to regulējumu valdībai, lai personām būtu pienākumus internetā darbojoties sevi identificēt, lai viņi būtu sasniedzama. Gadījumā, ja viņai šīs darbības rezultātā iestājas nodokļu nomaksas pienākums, lai valsts viņu varētu sasniegt.
Elektroniskās komercijas popularitātes pieaugumu izjūt arī patērētāja tiesība aizsardzības centrs, kur pēc palīdzības vēršas ar saņemtās preces vai pakalpojumu kvalitāte neapmierinātie. Stāsta centra speciāliste Vineta Ore.
Piemēram, 2015. Gadā mēs saņēmām par iepirkšanos ar distances starpniecību, tas ir e-komercija, 175 sūdzības. Tad šogad uz 30. Oktobra mums tās jau ir 202 sūdzības. Un pārsvarā tās ir sūdzības par to, ka veicot šos pirkumus internetā, ja ir patērētājs saņēmis šo preci un varbūt tā izrādīsies nepiemērota viņam kaut kādā veidā. Griežoties pie šī pārdevēja, viņš nevar izmantot savas atteikuma tiesības.
Latvijas radio jau vēstījis, ka informācijas tehnoloģijas speciālisti iecerētos grozījumus, kas ļaus valsts ieņēmumu dienestam bloķēt interneta domēnus, uzskata par pārspīlēti bargiem un neefektīviem. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.